Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova i 6 minuta. Dobar dan. U emisiji U središtu pažnje o najvažnijim događajima dana. Beograd danas među najtoplijim gradovima u Evropi. Pozicija Srbije u vezi sa ratom u Ukrajini je nepromenjena i zasnovana na poštovanju principa međunarodnog prava, ovo je izjavio predsjednik parlamenta Ivica Dačić na konferenciji Mesto Srbije u Evroatlantskoj zajednici. Cena gasa na svetskom tržištu ponovo raste, pa je vlada Srbije opet ograničila cene gasa i goriva. Svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine od po 790 evra. Naša tema u drugom delu emisije je projekat revitalizacije i rekonstrukcije arheološkog lokaliteta Belobrdo Vinča, koji realizuje vlada Srbije pod pokroviteljstvom vlade Sjedinjenih Država kroz ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine. O tome govori izvršni menadžer kapitalnog projekta Miroslav Kočić. Sa vama danas u središtu pažnje Mirjana Nikić. Beograd je danas među najtoplijim gradovima u Evropi. Kako tako visoke temperature utiču na naše zdravlje i kako ih građani podnose? Nataša Ćimović.
Srbija ili Afrika. Po spoljnoj temperaturi više se ne zna gde smo. Toplotni talas će trajati do 9. jula, upozoravaju meteorolozi. Ne vredi više pratiti ni alarme koji svakodnevno prelazi iz narandžaste u crvenu boju. Stoga oprez, lagana hrana, voda, pamučna odeća, šetnja po hladovini. Sve se to podrazumeva na plus 37 stepeni. U Beogradu se spas traži na Adi, u Nišu, gde ko stigne.
Pa eto, sad sam trenutno došla na česmi malo da se umijem i da popijem vode.
Voda, šta ću? Tuširanje non stop i to je to. Šta će drugo?
Malo se raskladimo, malo pojedemo sladoled i tako.
Nemamo šešir, iz škole se vraćamo i to je to.
Ono što se mora, mora se raditi, ne može drugačije. Raslađuju se gdje ima klima, ima gdje nema, nema šta da radi, tako je kako.
Bicikle, ladimo se, air condition, sve na biciklu, nema pojas, nema ništa.
Kako visoke temperature utiču na naše zdravlje, reći će nam profesor Arsen Ristić, kardiolog Kliničkog centra Srbije.
Kada su temperature spolja jako visoke, srce radi brže, pritisak sistemski pada i pacijenti koji imaju anginu pectoris, koji su imali prethodni srčani udar, koji imaju srčanu slabost, se teško prilagođavaju na novo nastale okolnosti i organizmu je, u zavisnosti od godina i od pridruženih oboljenja, potrebno uvek nekoliko dana da se adaptira. Taj period aklimatizacije je izuzetno važan. Mi obično podešavamo hroničnu terapiju tako da imamo drugačije doze lekova za period jesen-zima, a drugačije za ovaj period kada su letnje vrućine.
Vreme je godišnjih odmora, pa ukoliko krećete na put, činite to u ranim jutarnjim satima.
Pozicija Srbije u vezi sa ratom u Ukrajini je nepromenjena i zasnovana na poštovanju principa međunarodnog prava, izjavio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić na konferenciji Mesto Srbije u Evroatlantskoj zajednici u organizaciji Evroatlantskog saveta Srbije. Dačić je naglasio da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta za Srbiju vrhunski princip međunarodnog prava, na kome insistira ne samo kada je reč o Ukrajini, već i na sopstvenom primjenu Kosova i Metohije. Na konferenciji je govorio i ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač. A ovu konferenciju pratila je Jovana Obrnić.
Srbija ne namerava da menja svoju principijelnu poziciju, poručio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić na skupu Evroatlantskog saveta Srbije. Odnos naše zemlje prema dešavanjima u Ukrajini od prvog dana je jasan i čist. I zvanični Beograd ne odustaje od principa međunarodnog prava, poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država i Ukrajine i Srbije, naglašava Dačić.
Ma koliko da ti principi danas nisu na ceni, mi ih se čvrsto držimo. Zato što i za svoja otvorena pitanja od najvećeg državnog i nacionalnog značaja, to je pitanje Kosova i Metohije, imamo uporište u upravo u međunarodnom pravu i od njega ne odustajemo. Ako taj princip tražimo da bude poštovan u našem slučaju, onda ne možemo da ga gazimo u nekim drugim slučajima. Poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta za Srbiju je vrhunski princip međunarodnog prava, ne samo kada je reč o Ukrajini, on je sada u središtu svetske pažnje. Mi insistiramo na njegovom poštovanju i kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač zahvalio je našoj zemlji što se pridružila rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom se osuđuje ruska agresija na njegovu zemlju, ali je pozvao zvanični Beograd da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Sa druge strane, Tolkač je pohvalio tretman koji je Srbija pružila ukrajinskim izbjeglicama.
Milioni Ukrajinaca bili su prinuđeni da napuste državu od početka ruske agresije. Više od 5 miliona, uglavnom žena, dece i starih, nalazi se u inostranstvu. Mnogi od njih su došli u Srbiju. Želim da se zahvalim predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na tome što je posjetio naše izbjeglice u Vranju i na velikom gostoprimstvu koje im je Srbija ukazala.
Na konferenciji je govorio i predsjednik Evroatlantskog saveta Srbije Dragan Šormaz, koji je primetio da samit NATO-a u Madridu nagoveštava promjene u evroatlantskom svetu. Pomaci izazvani ratom u Ukrajini, poput učešća 4 demokratske pacifističke države, Japana, Južne Koreje, Australije i Novog Zelanda, očigledan su nagoveštaj novog zaokreta u budućem delovanju evroatlantskog sveta, zaključuje Šormaz.
Ukrajina je optužila Rusiju za napad na civilne objekte u Odesi, pri čemu je, kako se navodi, poginulo najmanje 20 ljudi. Moskva demantuje optužbe i dodaje da su na meti ruskih snaga isključivo ciljevi koji se koriste u vojne svrhe. Borbe se nastavljaju u Donbasu, a najteže su oko grada Lisičanska. Kijev veruje da će uspjeti da sačuva veći deo svoje teritorije i u pogodnom trenutku pokrene protivofanzivu. Zapadni saveznici su ponovili da će nastaviti podršku Ukrajini. Evropska perspektiva Kijeva je jasna, ali se na putu ka članstvu Uniji moraju ispuniti neophodne obaveze, poručeno iz Brisela. Detaljnije u rubrici Nikole Denčića.
Regionalne vlasti Odese su objavile kako su u ruskim raketnim napadima pogođene stambena zgrada i odmaralište i da je i dalje u toku akcija spasavanja. Zvanični Kijev je ranije objavio da ruske snage pojačavaju artiljerijsku vatru van ratnih zona. Moskva tvrdi da su sve akcije usmerene ka vojnim ciljevima i da ukrajinske snage često koriste civilne objekte kako bi izbegle ruske napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je optužbe za napad na Odesu.
Želeo bih da vas podsjetim na reči predsjednika Putina. Ruska vojska ne izvodi raketne napade na civilne ciljeve. Zadaci naše specijalne operacije su jasni. Za sve objekte koji su pogođeni, precizno je utvrđeno da se koriste kao skladišta municije, radionice za proizvodnju i popravku vojne opreme, za smeštaj plaćenika ili njihovu obuku. Mislim i na strane plaćenike i na ukrajinske nacionalističke bataljone.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da vojska napreduje u borbama u Lisičansku, kao i da ukrajinske snage trpe značajne gubitke. Pod kontrolom je sve više strateški važnih objekata, a i ranije je primećeno da Kijev želi da povuče snage iz te oblasti, poručeno iz Moskve. Kijev je potvrdio da ruske snage pokušavaju da opkole Lisičansk uz stalne pešadijske i artiljerijske napade. Ukrajinski generalštab je naveo i da Rusija obnavlja raketne napade na Harkov, Slavjansk i Kramatorsk. Predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao građane da se odupru napadima i da veruju u pobedu.
Situacija na Donbasu zalušajca.
Situacija u Donbasu i dalje je vrlo teška. Jasno je da napadači imaju prednost u artiljeriji. Ipak naši borci se dobro drže i na sve načine pokušavaju da zaustave napade. Očekujemo novu pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i iz Nemačke. Verujemo da ćemo uspjeti da napredujemo i na putu priključivanja Evropskoj uniji. Dobili smo uveravanja da će se pomoć Brisela nastaviti. Moramo da razmišljamo i o obnovi teritorije koju smo već oslobodili.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je da Brisel želi da vidi Ukrajinu u Evropskoj uniji i dodala kako je pred Kijevom dug put i naporan rad. U obraćanju ukrajinskom parlamentu putem videolinka von der Leyenova je istakla da će Evropa ostati uz Ukrajinu, ali da je neophodno da se u procesu priključivanja što pre sprovedu sve ključne reforme.
Cena gasa na svetskom tržištu ponovo raste, pa je vlada Srbije opet ograničila cene gasa i goriva. U narednih 7 dana cena evrodizela biće 218 dinara po litru, a benzina 205. To znači da je evrodizel skuplji za 6, a benzin za 4 dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Energetska kriza je sve veća, cilj mera vlade je smirivanje tržišta energije i zaštita građana i privrede od posljedica sve viših cena energenata. Istovremeno, vlada je olakšala procedure za građane koji žele da stave solarne panele i sami proizvode obnovljivu energiju. Ivan Jovanović.
Vlada je akcize na benzin i gas na ulja smanjila za 20%. Produžena je odluka o privremenom ograničenju cena goriva do kraja jula, a doneta je nova odluka da se također privremeno ograniči cena gasa. Po kojoj ceni će kupci sada plaćati gas, objasnio je pomoćnik ministarke energetike Raša Kojičić.
Uredbom su zaštićeni svi kupci na nivou prosječnih cena iz novembra. U proteklom periodu mi smo obezbedili dovoljne količine prirodnog gasa, to je ovaj trogodišnji ugovor, puni se podzemno skladište Banatskog dvora jer osnova je dočekati spremno grejnu sezonu. Sami znate da smo dobili po naftnoj formuli prirodni gas, što znači po najpovoljnijoj mogućoj ceni.
Kojičić je obrazložio i zbog čega se vlada odlučila da ograniči cenu gasa.
Možemo da vidimo da cena prirodnog gasa na svetskom tržištu svakodnevno raste, što je rezultat smanjenih isporuka Severnim tokom 1 i globalnih dešavanja. Sve države, pa tako i naša, trude se da maksimalno zaštite domaće potrošače kako ne bi osjetili ili bi u najmanjoj meri osjetili efekte energetske krize na globalnom nivou.
Kako bi se smanjio uticaj krize na tržište energenata u Srbiji, vlada je prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu energetike Jovanke Atanacković maksimalno pojednostavila uslove za određene kategorije građana i preduzeća zainteresovanih za ugradnju solarnih panela.
Ovom izmenom uredbe upravo smo želi da pomognemo dodatno onima koji žele samo da proizvode energiju, električnu energiju solarnih panela za sopstvene potrebe bez predaje ikakvog viška. Dakle, oni neće imati viška koje će predavati mreži, oni su i dalje po zakonu kupci proizvođači, ali osim da zaključe ugovor s elektrodistribucijom, odnosno EPS-om za snabdevanje, neće imati dodatnih tehničkih uslova.
Atanackovićeva se osvrnula i na zvanične podatke o građanima i kompanijama gde se već koristi struja proizvedena zahvaljujući solarnoj energiji.
Za 6 mjeseci od kad primenjujemo zakon imamo 2 megavata priključenih kupca proizvođača na mreži, 60 domaćinstava, 8 kompanija, ali ono što je još važnije, 25 megavata je na čekanju i očekujemo da se u narednim mjesecima priključi. U preteklih 10 i više godina u Srbiji razvijeno samo 11 megavata električne energije i solarnih panela. Do kraja ove godine očekujemo da imamo 3 puta više samo za godinu dana.
Kako bi se kontrolisalo sprovođenje uredbe o privremenom ograničenju cena goriva, Ministarstvo trgovine otvorilo je poseban kontakt telefon 066 847 0027, gde građani mogu da prijave sve nepravilnosti u vezi sa cenama goriva na pumpama u Srbiji.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je svih 492 radnika Fijata dobilo otpremnine u skladu sa dogovorom koji su postigli sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a to znači po 790 evra, odnosno 93.000 dinara po godini staža. Ona je dodala da su ti radnici u stvari i bili tehnološki višak. Premijerka je rekla da su ostali radnici potrebni Stellantisu, ali se radi o tome da li žele da odu u inostranstvo dok ne počne da se pravi električni model u Kragujevcu. Od 18 do najviše 24 meseca. Podsjetila je da radnici Fijata imaju još nedelju dana da se izjasne o ponudi za rad u inostranstvu. Bili su ovo najvažniji događaji dana, a posle reklama i muzike naša tema biće projekat revitalizacije i rekonstrukcije arheološkog lokaliteta Belo Brdo Vinča koji realizuje vlada naše zemlje pod pokroviteljstvom vlade Sjedinjenih Država, a kroz ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine. Naš gost će biti izvršni menadžer kapitalnog projekta Miroslav Kočić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza, 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko. Down.
U središtu pažnje danas arheološko nalazište Belo Brdo u Vinči, jedno od najznačajnijih lokaliteta neolitske kulture. Govorit ćemo zapravo o kapitalnom projektu koji se zove Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo Brdo u Vinči, a početna investicija je oko 364 miliona dinara, odnosno oko 3 miliona evra. Pre nekoliko dana je održan prvi panel razgovor o postojećim problemima na ovom lokalitetu, a posebna pažnja je bila posvećena značaju razvoja Belog Brda kao kulturno-naučno-turističke destinacije za lokalno stanovništvo i prilike koje jedno takvo sistemsko ulaganje donosi. Šta tačno podrazumevaju pomenuti planovi i ideje? Kako će i kada ovo veličanstveno nalazište, za koje kažu da je bio najstariji evropski grad, biti prikazano javnosti? Zašto je tako intrigantna vinčanska kultura i otkriva li mnogo nepoznanica o istoriji i razvoju čoveka od praistorije do danas? Šta je sve ispod površine zemlje? Šta ćemo moći da vidimo? Ovo su neka od pitanja za našeg današnjeg gosta, arheologa Miroslava Kočića. On je izvršni menadžer projekta Arheološko nalazište Vinča, Belo Brdo. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Dugo smo čekali, gospodine Kočiću, da se radovi na arheološkom nalazištu u Vinči pokrenu nekako sa mrtve tačke u nekom obimnijem obliku.
Tako je. I ono što je najbitnije tu, da napomenemo da su ovi radovi ne samo radovi u arheološkom smislu iskopavanja, dakle iskopavanje na Vinči bilo skoro 100 godina, ali ovo je jedan napor gde se trudimo da sveobuhvatno pristupimo lokalitetu, dakle i kao naučnom subjektu sa daljim arheološkim radovima, ali takođe i u jednom sređivanju tog lokaliteta i prezentaciji lokaliteta, što je negde možda i najbitnije u tom postojanju, jer ako ne radimo arheologiju za javnost, pitanje je za koga je radimo.
Ko je sve uključen i novčano i stručno u ovaj projekat, znamo da je i vlada Sjedinjenih Država dala izvesnu donaciju kroz ambasadorov fond i da će baš ovih dana možda i da se krene u sanaciju tog klizišta o kome se govori.
Tako je, tako je. I ono što nam predstavlja jedan predmet ponosa, da tako napomenem, je upravo da je ambasadorov fond koji je Vinča Belo Brdo dobila zapravo najveći iznos ambasadorovog fonda koje je vlada Sjedinjenih Američkih Država dala bilo kojem od aplikanata na taj grant uopšte, tako da prepoznat je značaj lokaliteta, a u sam projekat je uključeno jako puno i stručnjaka i stručnih organizacija od samog UNESCO, koji je najviša instanca jeli na svetskom nivou za kulturno nasleđe, čiji specijalisti su uključeni naravno u projekat sanacije i revizije projekta sanacije preko Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, vlade Republike Srbije naravno, koja je tu i najveći investitor, kabineta predsjednica vlade, Saveta za kreativne industrije, Arheološkog instituta, Muzeja grada Beograda, Instituta Jaroslav Černi.
I već po tome čujemo koliko je komplikovan zapravo ovo posao. Osim što tu ima tehničkih problema, svi oni ostali koji će omogućiti da se mnogo toga ovde promeni su tek na redu. Možda da krenemo od tog početka. Šta prvo mora da se uradi? Šta je zapravo plan?
Dakle, ono što je prvo i osnovna stvar koja mora da se uradi na arheološkom lokalitetu Vinča Belo Brdo je upravo ta sanacija aktivnog klizišta. Jer mi imamo jednu nesreću da taj eponimni lokalitet koji je dao ime celoj kulturi zapravo leži delom na aktivnom klizištu Vinča, gde je jedan deo lokaliteta koji mi nazivamo sektor K zapravo već dislociran. On je već otklizao dobrih 7 metara, a na pojedinim mestima i 10 metara. I ono što prvo moramo da uradimo je da saniramo upravo to klizište koje se upravo izvodi najvećim delom kroz sredstva iz kapitalnog projekta, a ogromnim delom iz sredstava obezbeđenim kroz ambasadorov fond ambasade Sjedinjenih Američkih Država. I to podrazumeva upravo sanaciju na delu gde zapravo nema arheologije na samoj obalu utvrdi prema Dunavu, jer je to se pokazalo da je zapravo glavna klizna ravan koju
i da može da ugrozi sve.
Da može da ugrozi ogroman deo lokaliteta. I dok to ne saniramo, dakle, to je apsolutno conditio sine qua non. Znači, to je jednostavno uslov bez koga ne idemo dalje. Da bismo sve drugo uradili, prvo je to. I tu su uloženi strahovito veliki napori od planske dokumentacije koja je bila, morala da bude napravljena oko tog projekta, kroz sam projekat revizije celog toga klizišta koji izvrši Institut za vode Jaroslav Černi, kroz eksproprijaciju koju je sprovela vlada Srbije, kuća koje su u neposrednoj zoni zaštite i uklanjanja nelegalnih objekata, jer jednostavno mi smo tu imali nekoliko jako, jako kritičnih stvari koje su se dešavale istovremeno na istom prostoru, gde sa jedne strane imamo to natapanje Dunava, te klizne ravni na tom donjem delu, a sa druge strane imamo tu nesreću da samo naselje Vinča nema kanalizaciju kako atmosferskih voda, tako i otpadnih voda, tako da smo imali jako veliki problem da sve te vode koje dolaze sa brda se zapravo slivaju u nalazište upravo u tu kliznu ravan i prave tu nestabilnost. Tako da je, pored ovog projekta sanacije koji će početi jako ubrzo,
mi smo razumeli da je po planovima završetak tih radova negde septembar, tako kada je, se završava je i konkurs o kojem ćemo govoriti za ovaj lepši deo, naučni centar.
Absolutno,
i centar
da,
za posetioce.
Da, da.
Ali, dakle, tokom leta bi trebalo da taj
tako je, tokom leta bi trebalo da se to završi. I tu je još jedan projekat koji je stavljen, naravno, pokrenut, a to je razrada projektnog rešenja za prihvat voda, to je za kanalizacionu mrežu u Vinči, koja će prvobitno biti tu rešavana da bi se zaštitio lokalitet, ali u budućnosti će upravo služiti i toj zajednici jer će dovesti kanalizacioni sistem u to naselje.
I sad da bi slušalci razumeli o kom prostoru govorimo, za one koji možda sada pokušavaju da zamisle tu sliku, šta ćete vi tamo da radite?
Naravno, to je prostor koji je u planu prostora posebne namene, dakle, definisan kao prostor oko 25 hektara prve zone zaštite. I to je zapravo prostor koji je obuhvaćen neposredno lokalitetom. Dakle, vi kada dođete na Vinču Belo Brdo, za one koji su bili na samom lokalitetu, ta jedna parcela gde su se do sada nalazile sve te privremeni objekti za smeštaj arheološke ekipe i privremeni objekat izložbeni za prostorije muzeja na samom lokalitetu. Dakle, to je samo jedna mala parcela koja je otkupljena od strane države u jednom trenutku, međutim lokalitet je mnogo veći od toga. Lokalitet pokriva, i to je ono što je ostalo od lokaliteta, lokalitet pokriva oko 25 hektara.
Pa čovjek kada dođe tamo, a bila sam, ima utisak da se jako malo zapravo kopalo tu, je li tako? Ili se varam ako vi kažete da se 100 godina istražuje?
Dakle, kopalo se, najveće iskopavanje naravno su bilo iskopavanje profesora Vasića, pošto to je bilo i u duhu vremena, ta gigantska iskopavanja poput Šlimana u Troji samo.
I veliko
ovde
uzbuđenje, je li tako,
da,
tim
da,
otkrićima,
da, naravno,
da,
naravno.
Što je stvarno i zaslužilo ovo nalazište,
absolutno,
zaista.
Apsolutno, više nego što je, su mogli da pretpostave u tom trenutku. Dakle, mi tek sada napipavamo značaj vinčanske kulture, zato što on raste iz godine u godinu ukoliko sve više saznajemo.
Dakle, vaša saznanja o tome rastu, da, to je.
Da, apsolutno. Mm-hmm. I to je ono gde zapravo se prepoznaje značaj te kulture na globalnom nivou, uopšte za razvoj čovečanstva. Dakle, ne pričamo o samo jednom lokalnom fenomenu koji je, eto, kako se zove, provincijalnog tipa.
Govorimo
nešto
o civilizaciji, zaista, tako?
Govorimo o civilizaciji, sad bi se neke tu kolege pobunile oko definicije civilizacije, ali ako imamo na prostoru Republike Srbije preko 600 lokaliteta poznatih vinčanske kulture, a ima ih mnogo više od toga, vinčansku kulturu prisutnu u svim zemljama regiona, i gde sada saznajemo da svi ti lokaliteti, svaki od tih 600 lokaliteta, njih je zapravo jako mali broj koji su mali, svi su ogromni. I sada kako je tehnologija napredovala, gde možemo da istražujemo neinvazivnim metodama.
Zemlja se može posmatrati ispod i bez kopanja.
Tako
sada,
je,
da.
Tako je, gde možemo upravo tim geofizičkim metodama da ono što je ispod zemlje iznesemo sada na površinu i vidimo zapravo o čemu se radi. Mi vidimo da na lokalitetima poput šumadijskih lokaliteta, koji su inače primarno cilj mog istraživanja naučnog, vidimo da su to lokaliteti na kojima imamo preko 600 kuća po lokalitetu, ogromne fortifikacijske rovove. Sada smo u organizaciji Arheološkog instituta upravo završili zaštitne iskopavanje na lokalitetu Ađine Njive Klenak, preko puta Šapca, gde smo delom uhvatili samo jedan komadić vinčanskog naselja, gde smo mogli da prođemo kroz taj deo naselja i da sve iskopamo. Gde je to atipično za naučna istraživanja koje su uglavnom fokusirana na manje površine. Ovde smo imali ogromnu površinu koju smo istražili i zaštitno i naučno i, na primjer, ti fortifikacijski rovovi su bili iznenađenje za sve nas. Njihovom kompleksnošću, njihovom veličinom. Dakle, tu su rovovi koji su ukopani 4 metra u zemlju, široki oko 8-9 metara za jednom od manjih naselja vinčanske kulture, sa ogromnom palisadom koja je imala stabla od po preko pola.
To su zaštitni zidovi?
To su zaštitni zidovi.
Kao tvrđava?
Kao tvrđava.
Preistorijska.
Zamislite sada tu situaciju da vi imate ne samo nekoliko linija rovova, već jedan zid koji se tu nalazi na ogromnim stubovima, koji je jednostavno, da tako nazovemo, omalterisan istim materijalom od koga se pravi i kuće, lepom. Samim rovovima smo zapravo našli ostatke nekih konstrukcija koje su možda služile za zaustave vode, to jest ustave za vodu, gde je očigledno postojao neki hidraulički sistem. I sada vi sve to nalazite, te rupe za stubove koji su išli metar, metar i 20 ispod zemlje, što znači da su nosili, statički gledano, više od 10 metara konstrukcije iznad. Vi kada prilazite tom gradu, zapravo prilazite nečemu što je veoma impozantno. I onda kada prođete kroz ulaz u to naselje, odjednom nailazite na stotine kuća zbijenih u redove.
I vi to zaista možete nazvati gradom. Bez obzira
to je grad bez ikakve sumnje.
Da.
Jer ono što je do sada, da kažemo, problem do sadašnje posmatranja preistorije je bio kao u onom staroj budističkoj priči gde 6 slepih monaha pipaju slona. I jedan koji pipa nogu kaže, a ovo je stablo, drugi koji pipa surlu kaže, ovo je zmija, treći koji pipa... I jednostavno ne mogu da sagledaju celokupnu sliku. E to je naše bilo poznavanje Vinče. Gde smo sa tim ograničenim iskopavanjima, uglavnom u centrima lokaliteta, sagledavali samo jedan deo priče. Samo to urbano življenje i tu visoku kulturu zapravo življenja kroz koje je došlo... Da me ne shvatite pogrešno, znači mi smo prikupili do sada ogroman broj informacija, ali nam je falila ta šira slika. I sada kada se ta šira slika počinje da popunjava sa tim ogromnim, ogromnim naseljima, gde na svakih 5 km u Srbiji imate po jedno naselje, mi se sad nalazimo na obronku, u ovoj zgradi Radio Beograda, se nalazimo na obronku jednog od najvećih vinčanskih naselja, koje je apsolutno nedovoljno poznato.
A je li to naselje ispod nas?
Tako je.
Ste to rekli?
Da, da, da. Dakle, mi smo uhvatili delove tog naselja. Mi trenutno imamo delove tog naselja prisutne na iskopavanjima na Vezirovoj kapiji, kada je se radila zaštita i obnova Vezirove kapije. Delovi su uhvaćeni na samom Kalemegdanu, delovi su uhvaćeni pri izgradnji tržnog centra u Rajićevoj, delovi su uhvaćeni prilikom iskopavanja 60. godina na Studentskom trgu. Dakle, tu je sve vinčansko naselje ispod današnjeg centra Beograda. Ono što je naravno nesreće po to naselje, to jest ne po to naselje, nego po naše poznavanje istog, je što je Beograd visoko urbanizovani centar. Ali ono što je neverovatna činjenica je da, znači da Beograd, samo urbana srž Beograda, je kontinuirano naselje na skoro 8000 godina.
Sve ono što se može pročitati ovih dana o ovom kapitalnom projektu ukazuje nam na to da će to biti jedan ozbiljan posao. Vi ste rekli u jednom trenutku da je ovde potrebna umreženost zajednice arheologije, turizma i nauke.
Tako je.
Da je potrebno mnogo stručnjaka i da je potrebno mnogo rada da bismo dobili na kraju, a reći ću slušalcima da se radi o naučno-istraživačkom centru, centru za posetioce, bašti ili botaničkoj bašti.
Botaničke bašte.
Dakle, da neko ko tu dođe, ostane ceo dan da mu bude zanimljivo, ali da to bude i jedan stručna institucija koja će da se bavi upravo ovom neolitskom kulturom. Ka tome se ide. I to jesu koraci koji će trajati. Ovaj plan je negde do 2024. sa ovim što je do sada u njega uneseno planiran da traje. Hoćete li nam reći šta će biti koraci kada Evo, ovaj konkurs koji sam spominjala je u toku. Kada konkurs bude završen, a konkurs je otvoren za rešenja, jel tako, izgleda tako je, celog tako tog lokaliteta.
U pitanju urbanistički konkurs, arhitektonsko-urbanistički konkurs međunarodni, koji je proglasio upravo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Društvo arhitekata Srbije. I to je negde ideja da se upravo dobiju u onom prostoru koji smo mi omeđili tom studijom uopšte, koje je uzelo u obzir apsolutno sve faktore od naučnih preko turističkih, preko saobraćajnih, infrastrukturnih, dakle jedna sveobuhvatna studija tog prostora koja je to sve sagledala i dala jednostavno smernice, ali je proglašen upravo međunarodni konkurs da bi videli kako su to sve moguća rešenja koja možemo tu primeniti, jer ovakav lokalitet zaista zaslužuje da bude ne samo jedan od najsjajnijih predstavnika, već ta ulazna tačka gde ta razgranata mreža lokaliteta će upravo omogućiti na teritoriji cele Srbije razvijanje takve ponude, gde mi zaista imamo različite ponude, kao što je i danas društvo raznoliko. Očigledno je bilo i u vinčanskoj kulturi, apsolutno tako, pošto imamo specijalizovane lokalitete za specijalizovana dejstva. I zašto to ne bismo jednostavno obuhvatili, a da je Vinča taj zapravo ulazna tačka kroz koju će posetioci, upravo kao što ste rekli, imati celodnevnu ponudu gde će moći da prođu i kroz kulturni deo, kroz naučni deo, gde je naučni centar zamišljen tako da zapravo posetioci mogu da vide šta zapravo tu naučnici rade, kako se tačno obavljaju te analize, kako dolazimo do zaključaka do kojih dolazimo. Dakle, da arheologija nije samo kopanje, iako mi to najviše volimo, naravno, ali tu je i mukotrpan rad u laboratoriji koji traje godinama, jer je arheologija sve više i više prestaje da bude onako kako volimo da zamišljamo iz starih filmova 30-ih, 40-ih godina, pa kasnije Indiana Jones.
Neke četkice i neka prašina.
Da, to je jednostavna stvar prošlosti. Arheologija sve više i više postaje kvantitativna nauka u kojoj arheolozi su na tu negde susretu geologije, fizičke antropologije, biologije, bihervijalne biologije. Dakle, tu smo negde na tom preseku svega toga i zbog toga se, na primjer, u Americi dešava jedna revolucija u obrazovnom sistemu, gde se uobičajena odeljenja antropologije, pošto u Americi ne postoji arheologija, već mora se izučavati kao deo antropologije, zatvaraju i otvaraju se novo odeljenje koje se naziva i različitim imenima, da li škola ljudske evolucije ili škola zemaljskih nauka, gde se upravo sve te stvari sjedinjuju, jer se vidi prvi put zapravo puna mogućnost antropologije i arheologije upravo analizirajući prošlost i ono gde smo bili, kuda zapravo idemo.
Miroslav Kočić je arheolog i izvršni menadžer projekta arheološkog nalazišta Vinča Belo Brdo. Govorimo o kapitalnom projektu istraživanja, zaštite i prezentacije ovog nalazišta i ja ću vas sad pitati ono što sam također mogla da pročitam, da će tokom ovog istraživanja i revitalizacije i posjetiteljima biti omogućeno da prate šta se događa, oni koji su zainteresovani.
Apsolutno.
Da će to biti proces koji će biti potpuno vidljiv.
Tako je, tako je. To je jedna od ideja upravo tu, da posetioci mogu da se kreću po tim lakim konstrukcijama koje će biti iznad samog lokaliteta i da prođu kroz ceo proces. Od istraživanja preko obrade materijala, preko naučne obrade, da je to je jednostavno način da približimo, da demistifikujemo sa jedne strane taj sam proces rada, ali da i pokažemo koliko je on kompleksan, koliko je sistematičan, koliko podrazumeva sve te stvari koje dovode nas do velikih otkrića.
I ovde se sada obraća i pažnje na lokalno stanovništvo i na značaj svega ovoga za okolna mesta, ne samo Vinču, nego sve što je u blizini. Tu će biti i zaista vrlo mnogo pažnje obraćano i na to koliko će to njima da znači, jer svaka lokalna zajednica može da očekuje samo dobro od ovakvih velikih centara turističkih, naučnih, jel tako, i istorijskih.
Apsolutno. I to je jedna od stvari koja je zapravo trebala od uvek da bude jedna od glavnih postulata arheologije, a to je upravo približavanje arheologije lokalnoj zajednici prvo, a onda i generalnoj zajednici, jer ti lokaliteti na kojima mi radimo, često imamo tu lošu osobinu da ih posmatramo izolovano, kao da se nalaze u vakumu. Oni se ne nalaze u vakumu, oni su deo lokalne zajednice, lokalna zajednica njima živi, lokalna zajednica oko njih privređuje. Dakle, uključivanje lokalne zajednice je jedna od glavnih stvari u arheologiji, jer da bi se jednostavno napravila samoodrživost jednog arheološkog lokaliteta, da, glavna stvar je da mi ponudimo tu priču, analizu, istraživanje, međutim, ono što mu zaista daje samoodrživost i dugotrajnost je da lokalna zajednica počne da to gleda kao nešto svoje. I da lokalna zajednica vidi sve te, da kažemo, mogućnosti, sve te jednostavno neverovatne grane u kojima može da se uključi u...
I da zaista bude umrežena, da to bude deo njihovog života.
Apsolutno, umrežavanje lokaliteta od privrednika koji mogu da se uključe u samo funkcionisanje, tu ponude oko lokaliteta, oko same lokalne zajednice koje može da pruža smeštajne kapacitete turistima koji tu dolaze, do samog doživljaja tog lokaliteta kao nečeg svog. I to je ono što je često... ostavi najjači utisak kada odete na lokalitete u svetu gde lokalna zajednica to zaista doživljava kao nešto svoje. Gde je potpuno drugačiji doživljaj, potpuno je drugačija atmosfera, potpuno je drugačiji pristup tom lokalitetu gde zaista, zaista lokalna zajednica jeste uključena, nasuprot onome kada je to kao neki svemirski brod koji je sleteo među lokalnu zajednicu.
I sada ono što znamo o vinčanskoj kulturi sve nas fascinira, znamo da je rekli smo malo pre da su to prvi evropski gradovi, mesta na kojima su oni živeli ukazuju upravo na to da su to ljudi koji su živeli hiljadama godina bez ratova i nasilja, barem po onome što smo do sad saznali, da su nosili garderobu koja je pažljivo odabirana, nađen je i nakit. A ono što je možda najintrigantnije, da što je do sada bilo vrlo teško ili vrlo retko pronaći bilo kakvu grobnicu i nije se baš mnogo znalo o tome šta su i kako ritualno radili tokom sahrane pokojnika. I sad i tu imamo neka nova otkrića, to ste mi rekli.
Naravno, naravno. S tim da bih dodao mali...
Ispravite vi mene, ja sam možda malo ovo malo romantizovala. Jel?
Nažalost, ne radi se o periodu bez ratova.
Uh-huh.
Dakle, upravo sada sa lokaliteta...
Se vidi to.
Tako je, Ađine njive Klenak.
A bilo je tih informacija, mislilo se ranije, da.
Naravno, ali to je upravo
stvari
zbog toga...
Stvari se menjaju zato što se istraživanja povećavaju.
Tako je,
da.
Jer to je upravo, vraćamo se na one budističke monahe koji pipaju slona.
Uh-huh.
Ako radite arheologiju isključivo po kućstva, to jest jednog domaćinstva.
Onda nećete videti,
nećete videti ništa vezano za rat.
Za oružje, da.
Tako je. Međutim, ako radite celo naselje i vidite da je ono teško utvrđeno sa ostacima keramičkih projektila ispred tih zidina sa delovima lobanja,
onda će vam sve biti jasno.
Onda je malo drugačije. Međutim, nemojte sada da pomislite da sam ja crni gabran ovde.
Ili da
koji
sam
donosi...
ja sve pogrešila.
Ne, nikako. Jer upravo tu dolazimo do te ambivalentnosti čoveka i do zapravo onoga što vinčansku civilizaciju čini apsolutno famoznom za proučavanje. Jer da, sa jedne strane, vi imate to što još uvek nije rat. Dakle, rat je jako moderan izum. Ovdje je u pitanju interpersonalno nasilje, što znam sada da zvuči kao nije igla nego konac, ali nije u tom smislu problem, nego to je zaista jedna velika distinkcija, gde u organizovanom nasilju, to jest ratu, imamo problem da su tu cele grupacije koje ratuju jedna sa drugom. Ovdje imamo nešto manju skalu, ali također, nažalost, agresija i nasilje je deo ljudske vrste. I tu je dolazimo do onog najblistavijeg dela vinčanske kulture, gde da, apsolutno izgleda postojalo agresije i nasilje koje je bilo nekako limitirano, tu ograničeno je bilo, zbog toga što mi također po kulturi življenja vidimo da su te kuće na metar jedan od drugi. Zamislite da živite na metar od komšije sa decom, vi imate svoju decu, on ima svoju decu, konstantno su tu neke konflikte, međutim, imate 600 takvih kuća u naselju. Po prvi put, bez ikakvog nasrta, ili prebacio sam se opet na engleski, blueprinte
da.
Toga naselja, vi dolazite i stvarate društvenu koheziju, stvarate to društveno tkanje koje omogućava da se konflikti rešavaju. i da se mnogo više rešavaju nego što dolazi do nasilja. Dakle, to je jako bitna distinkcija, da se kaže, ne, nisu upali u spiralu nasilja, nasilja koja je jako često stvar kada se gleda antropološki, ljudska vrsta. Međutim, našli su načina da je reše.
Ali evo, to sam vas pitala, je li to zaista, rekli ste mi da ste skoro uzbuđeni zbog tog otkrića?
Naravno,
grobnica.
Upravo na tom istom lokalitetu.
Nije se do sada
mnogo
znalo o tome, je li tako?
Mi do sada imamo sveukupno dve nekropole pronađene u vinčanskoj kulturi. Jedna je Gomolova, koja se nalazi 7 km od upravo ovog lokaliteta na kome smo do sad radili sa Arheološkim institutom Adžine Njive Klenak. I imamo drugi lokalitet, to je nekropola na Botošu, koja je izgubljena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, zapravo imamo jednu.
Da.
Samo sa Gomolove. I to se mislilo da je sad izuzetak. Međutim, sada smo našli 7 novih sahrana sa materijalnim ostacima ljudskim, koji će nam omogućiti da otkrijemo sad ogroman broj podataka. Od generalnog zdravlja populacije do preko ishrane. Šta su tačno jeli? Da li je u ishrani bilo zastupljeno više povrća i žitarice ili je bilo zastupljeno više mesa? Generalno zdravlje populacije. I ono što je jako zanimljivo i sada, što bi se reklo, veoma, veoma moderna tema, a to su studije DNK. Jer moći ćemo...
Koje će nam otkriti šta?
Koje će nam otkriti nekoliko stvari. Otkriće nam u kom su rodbinskom srodstvu ti ljudi unutar naselja, pošto imamo neke koji su sahranjeni unutar naselja neki i neke koji su van naselja. Da vidimo da li tu imamo neke rodbinske veze između njih ili su to različite grupe, dakle imaju različite načine sahranjivanja. Također, ono što će nam moći da što će nam osvetlati DNK je da vidimo kakva je to populacija. Da li je to, na primjer, naslednik starčevačke populacije koja se mešala sa lokalnim lovcima, sa kupljačima iz kulture Lepenskog vira koji su bili tu pre. Da li dolazi neka druga populacija koja zapravo čini tu vinčansku populaciju ili je nešto treće u pitanju.
Da. Dakle, pred vama su, zahvaljujući svemu ovome, velike otkrića. Mi priču ovde ne završavamo zato što ćemo pratiti šta se događa sa ovim projektom i revitalizacijom Belog brda. Nismo mnogo toga rekli, nismo pomenuli metalurgiju, što je jedna od glavnih odlika ove civilizacije, ali nadam se da slušalci mnogo toga već i znaju. Pričat ćemo još o Belom brdu i o Vinči. Čekamo sada da se završi sanacija u tom tehničkom smislu klizišta i da se tako omogući početak radova, a vama hvala za najavu ovoga što nas čeka lepog u budućnosti.
Hvala vama.
Miroslav Kočić je arheolog i izvršni je menadžer projekta revitalizacije arheološkog nalazišta Vinča Belo Brdo. U središtu pažnje su bili Vinčanci danas. Časova i 55 minuta. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, a ja sam Mirjana Nikić.
Pozivamo vas da ostanete uz talase Radio Beograda 1. Prijetno popodne i veče.
Gotta cool this anger, gotta cool this anger.